publicitet. E çdo gjë që kam kërkuar. Sa shumë të kam dashur. Që ditën e parë. Sa net pa gjumë. Dhe mbas gjithë kësaj kohe, dashuria ime më e madhe dhe ende ti. Shtëpia ime.
Nga sot, ne në Alt Telekom kujdesemi për atë që do më shumë. Zgjidh kombinimin tënd Super Mix dhe përfito sigurimin e banesës dhurat, si edhe 20% zbritje në çmimin e sigurimit TPL të automjetit. Alt Telekom, me ju të parët.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim? Me Erikun.
Po.
Le mos të thuaj. Erik, ku je sot? Apo nuk thuhet vendos.
Logara.
A logaras, na le të hidhni mbas sot se ku je.
Logara.
Po.
Për shef ka shuar, po tani si është koha?
Koha, mirë, mirë, dje bën çik plazh, po pak pres, po mirë.
Që nga mirë në jug,
domethënë. Nuk ka pasur shi, domethënë.
Jo, 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 jo.
O sa mirë. Domethënë paska qenë përshkuar në jug.
Po pra.
Jo. Kot ja fusim ne kush është nis përfundjavë në plazh, janë prishur plane. Ndoshta këte nga Durrës, po nga jugu.
Ndoshta edhe janë nga Durrës, se pamëra që janë që ishin për fundjavë.
Kështu që sipas informacioneve të Erikut në terren, që është korrespondenti Radio Tremol nga Llogaraja. Koha do jetë mirë për ata që do të shkojnë në jug.
Okej.
Enrik, si të shkuan parashikimet dje?
Je vetëm një, vetëm një. Dobë, dobë.
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 Sepse, jo, ka diçka, ti ke tentuar të rrezikosh duke dhënë rezultatet kundra atyre që kanë më shumë parashikime apo thjesht ishte mendimi jot se do dilnin kështu ndeshjet?
Jo, nuk është se kam ndjekur shumë kështu.
Okej. Okej, si është ke menduar se do dalin më shumë? Okej, okej, okej. Si mendon për sot? Belgjik Tunizi?
Atë sot mendoj që do dalë barazim Belgjika.
Me Tunizin, okay.
Fiton Korea.
Fiton Korea, okay. Dhe fiton Gjermania.
Po, Llogaraja akoma. Yes, yes. Se ne këtë mendje. Mirë, mamë.
Ma asgjë vetëm kosme mjalt në arra.
Okay.
Ashtu, ha? Është i mirë, është i mirë.
Tani e ke marrë nga kësaj që shesi rrugës, a dea?
Jo, në lokal pse?
A lokal.
Lokal, lokal.
Okej,
okej. Kosmë ndar. Kosmë, po kosmë, kosmë rrugë. Ai më afë mjalt me arra apo kosmë?
Kosmë nuk e dëgjova, dëgjova vetëm mjaltin me arra dhe mendova do jenë nga këta shitësit ambulancë që janë.
Kosmë mjalt me arra.
Okej. Të bëf të mirë, të bëf të mirë.
Bëf mirë, Erik.
Shijo, Erik.
Kalof fundjavë të bukur.
Vetë një fundjavë të mbar, të bukur.
Okej. Edhe merr pak ngjyrë se si dihet deri në fund duhet të shik ngjyrë qoftë fiton për Brenda Antalja.
Pak para përgatitje.
Okej.
Mirë, mirë, mirë.
Gjithë mirat.
Është X i parë që vjen për Belgjik Tunizi sot nga Eriku.
Jo, kemi edhe një dysh
nga Ariani,
por X i parë po. Po pastaj kanë shkuar gjithnjësh tek Belgjika e cila pritet që të fitojë, po.
Ndërkohë që Gjermani Suedi përveç një X-it të Danielës dhe dyshit të Arianit janë gjithë.
Gjithë për Gjermani.
Alo, përshëndetje.
Mirë,
mirë. Mirë, faleminderit, më ke flasim?
Xhevo nga Durrës.
Xhevo, mirë se erdhe. Siç kuan ti parashikimet, Xhevo?
Ha, dobët vetëm njësh.
Njësh XX ka shkuar Xhevo dje.
Vetëm Brazilin.
Vetëm një ka gjetur.
Okej, okay,
Xhevo, sot si do shkojmë?
Sa dhe shohën, si gjithmonë në sot.
Si, 121.
Së gjithë, no?
Mes kemë një
121. Belgjik, Tunizi, si me ndonë se del?
Kush?
Belgjik, Tunizi.
Belgjika, njësh.
Fiton Belgjika. Kore, Meksik. Kore, Meksik. Fiton me Meksika, okay, dhe Gjermani Suedi.
To jam për ikë, më jasë atë e gjithë për Gjermon, sa në gjenë halë
atë. Për Gjermon, njështë, atër të kema që njështë një. Okay, mirë Gjevo, të falenderojmë, mirë të gjofshim.
Gjithë mira Gjevo. Pra e parë shikove sakt, Adi, se si do shkonte edhe Gjevo, njësh, dysh, njësh. Në fakt, Gjermanët janë edhe aqë për gjyna, se përsa i përket botroreve, gjithmon ka bërë paraqitje shumë të mira. Mund të them që prej që nga 98-a, pra që nga botrori 2002-shit dhe deri në 2018-ën sa jemi, ata kanë qenë të pranishëm gjithmonë në gjysmën finale, të paktën në gjysmën finale.
Shohim nëse do ndodh kështu edhe këtë.
Jo, këtë radh pritet fati i zi
për
gjermanët, është puna e kampionit të vitit të fundit që nuk kalon grupi ose nuk ecën.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim? Xhelani.
Rolandi.
Rolandi, mirëfillet Roland.
Si kalon?
Mirë,
faleminderit Roland. Ti si kalon mirë?
Më mirë prishët.
Në
mirë.
Një ditë që kalon pra, vetëm Nigeria.
Fundjava deri të ka nisur shkëlqyeshëm pra.
Ato shqiptarët se vana na çuan killin në shtat pra.
Po, çaktash.
Ja, ishte ndeshje me të vërtet shumë e bukur.
Ndërkohë, surprizuese. Biles në gjëra bënë përshtypje sepse se bie me gjithë se ishte fituese pjesën e parë, doli me tre kartona, tregon që
3 apo 4 fare.
Se ka mendje për të prodhuar lojë, futbolli.
Po ndoshta një gjendje lojës, nuk
mirë, po pjesa e parë 1-0, marr tre kartona që ato tash i shoku tim që kjo tash nuk përfundon kurrësh. Me gjithë mendja është doli.
Kur
Roland ku e pendeshën afër shtëpisë apo?
Po po, me shokët jashtë.
Ah, me shokët jashtë, okej. Okay. Sa mos kishe zgjedhur fan zonën për shkakun.
Në pjesën e dytë pasi Zvicra riti lojën e saj, kjo gjë i bëri dhe pakës nervoz lojtarët serb. Kështu që kam përshtypjen se për këtë arsye duhet të jetë që morën shumë kartona dhe të kapë edhe.
Jo, do të merrin pjesën e parë, do të merrin kartona, që ishin avantazh, mos e kuptoj pse do të jetë 1-0.
Normal.
Po, po, po. E kuptoj,
e kuptoj. Po, kartona, sepse duhet të rushqesin, duhet të bësh një lojë tamam. Ndërkohë që Zvicra sikur kishte dizavantazh, sikur edhe lojën në pjesën e dytë nuk mori asnjë karton. Përveç një kartoni që mori Shaqia që ishte
për heqjen e fanellës.
E fanellës.
Kartoni i Kupës botës.
Po.
Okej, Roland, sot si mendon se dalin ndeshjet Belgjik-Tunizi?
Unë sot mendoj që dalin drejt gjithandeshit, Belgjika fiton.
Po?
121.
Kor,
edhe
Meksika?
Dysh.
Meksika fiton.
Po, dhe Gjermania?
Dhe Gjermania.
Okej, okej.
Mirë, Roland, falenderit.
Falenderoj,
mirë, falenderit. Gjithmira, po ishim edhe me Rolandin.
Dërgoj që për gjithë ju që na dëgjoni, mund të shikoni ndeshjet në Fan Zone në sheshin Skënderbeu që ndodhen në Tiranë normalisht dhe të përfitoni nga ofertat që ka Vastur aty në shesh aty në Fan Zone. Ka oferta fantastike
me Vastura dhe me vajzat që do t'ju presin dhe do t'ju informojnë për destinacionin.
Përveç ofertave të ditës ka 5% ulje për çdo rezervim që bëni, jo vetëm në Antalya, por edhe
në të gjitha destinacionet që ofron.
Kështu që përfitoni nga kjo gjë, shijoni ndeshjet dhe rezervoni pushime me çmime të lira me Vastur. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Orgeni nga Durrësi.
Orgen, mirë se erdhe.
Ja kalut.
Mirë, Orgen.
Orgen, në plazhje? Se sikur po dëgjojm.
Ja.
Ne po në plazhje,
Golem. Po pra, dëgjojm zhurmën e detit.
Po këtu këtu janë
apo si është koha në Golem?
Mirë, mirë, pak kështu si vërtet mirë,
mirë. Mirë, je lart.
Mund të bëhet plazh pra. Bëhet.
Bëhet, jo, për qefo, për qef.
Ah, më shumë për qef.
Okay. Shumë mirë. Je lart sepse mos ndoshta pastaj kur del nga deti e ndjen atë freskin.
Jo, ishte uti sot, nuk kam hyrë fare.
Okej.
Mirë. Po, shiuar natyrën. Sot nuk hyra fare.
Dje ke qenë njësh XX, vetëm Brazilin ke gjetur.
Vetëm Brazilin. Po me gjithatë e mbot që i vitoj Zvicra.
Po, po, ishte e bukur. Pati atmosferë në Durrës apo në plazh? E pe zona plazhit, ku e pe ndeshin?
E pashkë e lagja, këtu në plazh e pamë, ishe atmosfera shumë e bukur dhe në bo qiri si me fitu Shqipëria, jo
Zvicra. Po, me që ke parte zona plazhës, se aty gjatë verës bëhet si një oaz me Kosovar. Më marrë me dhe prandaj ka qenë edhe me bukur atmosfera.
Bukur ishte, po në aprishi pak shiu ajo.
Po shiu filloj gjatë ndeshjes apo pas ndeshjes?
Pa marru pjesa dytë. Kam pjesa dytë
po në fundit, drejt fundit. Ajo pjesa e festës pastaj u prish pak nga shiu.
Po bravo.
Si shuan Tiranë erdhi nga ora mbas ndeshjes fatikisht, më thon të drejtën, diku nga ora 11.
Madje edhe pak më vonë,
apo. Nuk e mbaj mend dorsta. Okej, spiva ne gjë më të tjera, s'ta mbaj mend dorë. Po diku nga ora 11 ka qen. Ke parasysh të pubet e hapura këtu në blok, të mbushur full, plot mbas ndeshjes. Çfarë vrapi zdinin ku të fusnin kokën kur filloi shiu, sa i shiu filloi sigurisht ishte njëri kova me ujë sikur
binte shiu. Nuk binte shiu, ai ishte ngurë. Po binte ngurë.
Dekor, Gen, si do shkojmë për ndeshjet e sotme?
Pa, dëgjoj, pa bukura këtu në plazh ishte se kur filloi shiu ishte njerëz që në shumica e ndet.
Po çat lagën pika pika. Po
çat lagën po mi çat lagën
pika pika me ju lagën
kompletisht. Era përshtypje në ujë do të ketë qenë ngrohtë në darkë.
Po. Ujti si me marr nga dushi.
Po sa qef.
Sa qef Orgen. Mirë, si do shkem për ndeshjet sot? Belgjik Tunizi?
Belgjika në marr, njësh.
Njësh, po. Kore Meksik?
Kore Meksik jam më shumë te dyshi, po X do ta vendos.
Do ta vendosim X, po, dhe Gjermani Suedi?
Gjermanin sot do të fitoj pa tjede Gjermania.
Njësh. Do të fitoj, kështu që njësh.
Njësh.
Okej.
Okay. Orgen, faleminderit.
Orgen, kalosh shumë
mirë. Faleminderit juve, kalosh shumë mirë.
Gjithmirë. Mirë
ngjofshim.
Mirë ngjofshim. Ishim edhe me Orgenin. Nga Durrësi, i cili po na tregonte pra për që ishte në Golem, po dhe eksperiencën e djeshme që
po na bën ndeshjes direkt.
Domos ajo ai ekzaltimi pas ndeshjes, të shkosh në det. Kushtet nuk kanë përfunduar në Itali. E kanë marrë me notë.
Ja ka kalu Dimitrit, ja shku para Dimitrit.
Pejtësëm si shumë.
Për sa i përket stadiumeve dhe ndeshjeve ku dhe qyteteve ku do të luajnë ndeshjet e ditës sotme, Belgjik Tunizi do të luhet në stadiumin e Spartakut, në Moskë, Korea Jugut Meksik do të luhet në Rostov Arena, në Rostov Bidon dhe Gjermani Meksik takimi i darkës do të luhet në Fisht Stadium.
Thashtë të në Fisht të Lezhë.
Në Fisht të Lezhë. Gjithë shkodranët.
Gjithë shkodranët. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Ja. Me kë flasim?
Me Donën.
Okej, Donën. Mirë se erdha.
Si gjetet i Jolakta?
Gjetet i Jolakta.
Nuk mendon drejtën, po ju dëgjoj live për herë të parë nga fillimi deri
tek në fund. Faleminderit e Donën.
Se deri ai na ke dëgjuar sopa apo fare.
Jo, herë të tjera kam marr vetëm telefon, se kam qenë punë sot pushim edhe.
Sa të pofim.
Po si dukem kështu? Tani që po na njeh dhe si fytyra domethënë.
E shkreta unë kjo kam marrë në telefon. Kjo pas kam marrë në telefon.
Do të gjova dhe konkurentet e tjerë sot nga fillimi se si kisha gjuhë.
Ha, si të duken?
Na jepi çik një opinion për gjithë.
Jo, për parashikimin, të njëjtin parashikim me të tjerët dhe unë.
121 dhe ti.
Me prefiksin.
Them nuk po rrezikoj shumë.
Okej, si e deri tani e dona, një 10, 11?
11 edhe dy gjeta 10.
13.
13. Shumë mirë, shumë mirë. Vazhdo.
Dhe një Gjermania sot, dysh Meksika
dhe njësh Belgjika, ha?
Dhe një Gjermania.
Okej.
Po emisioni, po
Gjermania kam frikë se mund dali X, po nuk duhet fitoj.
Okej, dona në shtëpi sot nuk e dal. Pushimin po e bëjmë pushim, pushimin po e bëjmë kshu regjim komplet në shtëpi, ke dal apo?
Në shtëpi.
Nga mazditja çfarë plan e ke dona?
Me pandeshën besoj tek sheshi.
Tek sheshi. Shumë mirë domos.
Mos do dilim me shoqet për kafe apo.
A do me pikave?
Mirë dona.
Dona, faleminderit.
Falenderojm. Fundjavë të mbarë.
Fundjavë të mbarë dona.
Presim telefonatat tuaja 069-4102. Mund të telefononi për dëm parashikimet tuaja për ndeshjet e sotme. Biseda shumë të këndshme në fakt me dëgjuesit tan, edhe ju përshëndesim, i falenderojmë që janë kaq të mirë. Edhe na krijojnë një atmosferë shumë të këndshme, po.
Dhe me batuta shumë simpatik i kemi gjithë telefonuesit.
Alo, alo, përshëndetje.
Alo?
Alo, përshëndetje.
Mirë se erdhe, me kë flasim?
Me Malindën.
Malinda, Malinda,
mirë se erdhe, Malinda.
Mirë se ju gjeta, si jemi, si kaluat.
Mirë.
Edhe sot në punë, Malinda?
Jo, sot pushim.
Okej. Edhe ti sot për herë parë për na dëgjon?
Unë?
Po na dëgjon, po na dëgjon, se e di që telefonon për ditë, gali, po. Për të dëgjuar, po them.
Po.
Okej, në për radhë, në përmjet valve të radios, apo po na shën në Facebook?
Realisht për ndjek me telefon, në?
Okej,
Malinda. Malinda ka shkuar 1-2x, pra ka gjetur një ndeshje, vetëm Brazili ndje. Në total pikësh, Malinda, si je?
Gjithsesi, bëjmë avalla të fitoren e zyqë, se dhe humbje në pikme.
Po,
sa mirë po mendojmë shumë. Shumë mirë, Malinda, bravo. Në kështë sot, si do shkojmë?
Belgjik-Tunizi, sa si del?
Unë mendojë fitore për Belgjikën.
Korea, Meksik?
Barazim,
Korea, Meksik dhe Gjermani, Suedi.
Le të shpresojmë me fitoren e Gjermanisë.
Fiton Gjermania.
Shpresojmë me fitoren e Gjermanisë. Okej, Malinda.
Malinda, si po duket loja? E mirë, e fort? Loja që po zhvillon?
Dje se do mos ishte fantastike. Me shumë emocione.
Mirë, Malinda.
Malinda, në shtëpinë tënde, kush është më shumë tifoz, ti apo...
I
fejuari më tepër, okej. Po
gjithë se
ti edhe ti nuk metesh prapa, së mos tani që ke filluar bësh pjesë emisionit, ti edhe më shumë
po pra, i ndjen më edhe interesuar, më shumë interesuar. Vetë
nga mbrapa, nga pak.
Mirë, Malinda, të falenderojmë shumë. Mirë
qofshin.
Ditë në mbar, fundjavë të mbar, Malinda. Ishim edhe me Malindën e cila shkoi Kore Meksik X,
është
do jetë ndeshja e parë e cila do të luhet për ditën e sotme për sa i përket grupit F, Kore e Jugut Meksik, Meksika vjen me një entuziazm dhe me shumë euforike nga fitoria e saj me Gjermanin. 4-3-3 pritet që të jetë formacioni sot i skuadrës Meksikës nga trejneri Osorio. Ndërko, të njëjtë informacion do të ketë edhe skuadra e Koresë i Jugut, 4-3-3. Kështu që të shohim, domethënë të dyja skuadra do të kenë një formacion sulmues. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Me Devin flas, abe.
Po.
Mirë se erdhe Devi. Edhe ti Durrës duket që nga se po dëgjoj prap Dev.
Po Devi Durrës është po. Jo, në plazh.
Jo, në plazh do të shatoja.
Në plazh te bashkia Durrës.
Në plazh po, si ti je shu, kam ardhur me shokë, po s'kam futur në det, është shumë i sot.
Për relax. Shiko,
mos të fut në det një herë.
Po, se mos pastaj të tot.
Se na duhesh.
Ai deti është edhe i bukur, edhe pa futur në det.
Shumë sot.
Ne prandaj.
Sot, sot. Që
rini aty shihoni detin aty.
Ok, shikoj, pij kafa të në brega. Ose një birë pa alkohol. Jo alkoholit. Do një se zamon
në në zamon. Shkuan parashikime dje, Devi?
Vetëm në Brazilin gjitha, se ty tja ti kisha Brazil.
Dhe ke shkuar me sa parashikime dhe rëta një?
Me 13.
Me 13, bashkë me të djeshmet, apo?
Bashkë me të djeshmet.
Ok, ok, mirë, Devi.
Mendoj që edhe ti e i bindur për këtë gjë që ka kosti, më thanë loja është për para.
Ka atë më një qërën?
Rëndësi ka, mos të heqësh dorë. Kjo është më rëndësishme.
Jo, normal.
Okej.
Atëherë Belgjik të unë zi, besoj Belgjik nuk është e diskutush me
harë. Nuk ka pyti, unë Belgjika me këdoj që tjetë.
Pa.
Unë Belgjik bile, besoj që Belgjika lumë shumë për rekord dhe sa përfitore.
Okej, shumë mirë. Dhe?
Kore-Meksik?
Sot jam për një X, se besoj se ata koreanët dhe eliminon që dhe eliminon, po dhe e marrë një pik sa për thënë që e bëm një këshu potror.
Dhe e marrë, nuk dhe e marrë në Gjermanis këtë pikën, dhe e marrë në Meksikës?
Besoj se Meksikës, se me Gjermani, Gjermania dhe api shumë, se besoj të bje jaj shumë Gjermania.
Nërko, Gjermanis të e di?
Sot, tem të e fitoj Gjermania, mi qënë se pas asaj umbet Meksikës, i duhet akoma dhe më shumë fitore sot. Pa një qëtje dhe Argentinë si duhe që fituar në Kroacinë, po të dhe kunder ta, prapë.
Ti me ndonë të dëshkoj Gjermania sot, do fitoj.
Se fiton, fiton.
Mirë, David.
Mirë, David.
Falem falem për parë që
gjimë të 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 të
të
të të të të
të të të
Më të për kam halën dalgëve se sa tëftotësi së ujtë, a masë?
Me që jemi tek grupi i Gjermanis, tek grupi F, unë kam një skenar që e mendova, ka mundësi që, ose pse të mos ndosë, Korea e Jugut fitoj kundrejt Meksikës, dhe Gjermania të fitoj kundrejt Suedis, dhe të katra skuadrat të shkojnë në kuotën e 3 pikë. Dhe gjithçka të vendoset pastaj në dy ndeshjet e fundit, ku do të luhet Gjermani, Kore e Jugut dhe Meksik, Suedi. Dhe mund të jetë grupi i parë që shkojnë në kuotën e 3 pikëve pas dy xhirosh pas gjitha skuadrat. Se deri më tani ka pasur barazime ose fitore të skuadrave që e janë kualifikuar prapër në raundin tjetër. Si që ishte rasti Uruguay dhe Rusis në grupin A. Për më tepër Rusia, se pak më parë, falemderit Olti. Rusia është skuadra që deri më tani ka shënuar më shumë gola, sepse ishim duke diskutuar pak për atë sasinë e golave në këtë botror që le për të dëshiruar, nuk është se kemi pasur shumë gola, por Rusia deri më tani ka shënuar 8 gola, që i bie mesatarja 4 gola për ndeshje. Jo pak.
Alo, okay.
Përshëndetje.
Përshëndetje, Gjelali.
Gjelali,
mirë. Mirë. Si kalove ditë, Gjelali?
Faleminderit.
Faleminderit, Gjelali.
Po dje vetëm Zvicra më la.
Po pse më Gjelali?
Kjo Gjelali ishte përfitor në shërbizdje, po?
Po.
Ishte i sigurt madje.
Dhe po Gjelali ishte nga ata që thanë, po të fitoj Serbia, do festojmë se kemi gjetur parashikimin. Po okay, fitoj Zvicra, do festojmë se kemi jemi mi.
Pasë bërë festën e dytë, Gjelali.
Gjelali, po sot si jemi përndeshjet, Belgjik, Tunizi, që a mendimi ke?
Belgjik?
Tunizi,
për Belgjikën, ja.
Për Belgjika?
Si tanë Belgjika.
Kore, Meksik? Kore, Jugut, Meksik?
Për Meksikën.
Dhe Gjermani, Suedi?
Valen, këtëm dyshe kam për hajtë, për vemi njësh Gjermanis.
Gjithë me ndryshe apo
me ndryshe? Me ndryshe sepse mendon se do dalë barazim apo sepse do
fit. Çfarë nuk po ndodh? Çfarë?
Si ka dalë? Si ka dalë frika nga Gjermani i popullit akoma?
Brazili bën gol në minutën 91, tjetrin në minutën 96, çuditë, çuditë. Megjithatë.
Okej.
Do ketë surprizë.
Gjelal, punë sot, pushim?
Jo, në pun jam, në pun jam, pa e kom kohën e limituar se do kishim diskutuar.
Okej,
në regullë.
Në regullë, falenderojmë
për telefonatën.
Gjithë
mirë, po. Të përshëndesim edhe ne.
Të përshëndesim.
Umi u qofshim, ishim edhe me Gjelali.
Gjelali.
Më duke se sot Gjermania mund të adjegë Shqipëri për e të dytë.
Ta, ma. Gjithë ka shku për Gjermani në këtu.
Gjithë të ke shkuar për Gjermanin edhe. Pas ta në një X Gjermania. Mirë, ka ka variantë.
Ka më shansë,
kështu ta kanë. Po po fitoj me, në çfarë fiton Meksika dhe në çfarë fiton edhe Suedia, nuk kam shansë. Ja,
çfarë Meksika me Suedin para?
Po që
s'ka shansë.
Mund të dalë,
nuk e di. Ku më ka ka shumë variante. Gjermani do nxjerrin armët sot, do fitojnë.
Ka ka shumë variante. Edhe unë kështu mendoj. Do duke bashkangjitur edhe ndryshime që ka bërë sot.
Përjashtohet nga BE-ja komplet.
Merkeli.
Merkeli e përjashtohet komplet. Italinë e kanë krah.
Italinë, po, kështu
që Suedia që se fiton me Gjermaninë nuk është më pjesë e BE-s. Okej. Okay. Ese, mos e mos nuk është lajm këtu më është.
Diskutim.
069-4102 është numri i telefonit. Telefononi, parashikoni ndeshjet e këtij botërori dhe ne ju dhurojmë një javë pushime çift në Antalya, në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Ndërkohë që ju të tjerë që jeni padëruar nuk prisni dot datën 15 korrik, mund të klikoni në vas.al për të gjetur aty ofertat më të mira që vijnë çdo ditë nga Vas Tour Operator në vas.al dhe në gjithë agjencitë e saj partnere. E për më tepër, ju që shikoni ndeshjet e kampionatit botëror në sheshin Skënderbej në Fan Zone, aty ndodhen edhe stendat e Vas Tour bashkë me hotelet e ti ekskluzive të Antalyas si Rixos, Paloma, 28 hotelet të tjera të cilat afrojnë çdo ditë përveç ofertës së ditës 5% ulje për çdo lloj rezervimi që ju bëni për në Antalya, por jo vetëm, edhe kudo në botë.
Alo, kemi telefonat në rast. Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Joelin.
Joel, mirë se erdhe.
Me luat.
Mirë, si të shkuan para shikimet dje, Joel?
Dje vetëm një gjeta.
Vetëm Brazilin?
Po,
vetëm Brazilin. Okej. Okay.
Okej, okay, Joel. Do... Sot që do shkojmë?
Sot jam deshë vështira, po që prapë...
Për shumbull, Belgjik-Tunizi, si me ndonë se delë?
Belgjik-Tunizi, do fitë Belgjika.
Pra, kjo nuk është ndeshje vështirë?
Jo, janë dhe sa Korea me Meksikë, në kjo është ndeshje vështirë.
Edhe këta e shefë si ndeshje vështirë, Korea-Meksikë?
Po.
A jo, edhe unë mendoj se ndeshja me vështirë për të parashikuar ditë në sot me është Korea-Meksikë.
Jo, mendoj për Gjermani-Suedi më vështirë.
Gjermania...
Jo, Gjermania besë se do fitoje. Unë, Gjermani-Suedi del
njësh.
Dhe Korea-Meksikë?
Bestoj se do fitoj Meksika.
Pra e shikon dysh, po Joel e shikon të ekulibruar, pra Meksika do fitoj, po në një rast episodik, si e mendon?
Mund ta bëj edhe një gol të re, po që besoj se do fitoj Meksika.
Pra mund të jetë 1-2 rezultati. Fjalë. Në rregull, në rregull.
Okej, Joel, falenderoj.
Gjithmirat. Okej.
Ishim dhe me Joelin, telefonuar si rregull, presim të tjera telefonata 069-4102 për të dhënë parashikime, ndërkohë që një sër emigrantësh nga Azia dhe Afrika kanë përfituar nga Kupa e Botës në Rusi për të tentuar kalimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe autoritetet kufitare, mediat gjermane sigurisht kanë raportuar se duke ndjekur këtë linjë disa persona kanë arritur të hynë në Finland madje.
Nga
skemën e kalimit
po
të Kalishëm. Dhe kanë mundësuar këtë nëpërmjet të rregullave të reja të vizave që janë vënë nga autoritetet ruse për kampionatin botëror. Të paktën 5 vet deri tani janë verifikuar që kanë arritur të kalojnë në Finland nga Rusia, të pajisur vetëm me të ashtu quajturat Fan ID ose pasaporta e tifozëve.
Atë që e kemi, po që e kemi thënë në fillim të emisionit që u paraqit që të gjithë fansa do të merrnin këtë Fan ID që do të kishin edhe uljen
në transport etj. Dhe duke parashitur këtë, shteta zvejorus, kur blen bileta për ndeshjet e botërorit, marrin këtë Fan ID dhe me anë të kësaj kanë arritur që të kalojnë kufirin dhe të shkojnë në Finland për shembull, një vend që nuk mund të arrijë ndryshe.
Po,
ne do presim këtë telefonat për të kaluar më pas në spotet publicitare.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni? Mirë.
Mirë, me kë flasim?
Jetnori nga Komunat.
Jetnori, mirë se erdha.
Mirë, gjithë, si jeni?
Mirë.
Faleminderit.
Si të shkuan dje parashikimet jetnor?
Po, mirë, si që desha unë, më nderoj Zvicra, pavarësisht se unë mba të parashikimi shkaqe, më mirë. Si
pra, dje, jetnori ka shkuar 1-2x, pra ka gjetur vetëm Brazilin.
Ah, okej.
Okay. Po, pra Brazilin, pa. Zura dhe vetëm.
Dhe...
Po, mi afton që nga zbardhën faqin nga Shqiptarë.
Po, normal, të shërëtishme. Okej, jetnor.
Sot, si të shkojmë?
Ja, mi kujton që këndeshe se i gjanë
i punjër, da mi... Belgjik, Tunis...
Që u mundohem sot.
Linja e zënë. Belgjik, Tunizi?
Belgjik.
Fiton Belgjika. Kore, oh. Meksik?
Barazim.
Barazim. Po, oh. Dhe Gjermani, Suedi?
Po, oh, Allah, edhe kjo, shumë vështirë. Njëse si Gjermani, do japim një ashtu, po.
Pra, njësh, x, njësh. Janë parashikimet e jetnore. Okay.
Kitorin Gjermanis, në regull, jetnorët, falenderojmë. Mirë gjofshim,
ditë mbarë. Ditë mbarë, ishim edhe me jetnorin.
Kalojmë një moment të shkurtër publicitar. Rikthehemi sërish në 069-4102 në Rusi 2018.
Radio Travel. Radio Travel. Tourism Gate Connection.
Publicitet. Ju mirpresim çdo ditë në Tirana Fan Zone, jo vetëm për të ndjekur skuadrën tuaj të zemrës, por edhe për të marrë si gjithmonë ofertat më të mira. Eja dhe merr kuponin tënd në stendën e Vast Tour dhe përfito 5% ulje për çdo rezervim në Antalya dhe kudo në botë. Kap ofertën live në Vast Tour Fan Zone. Join us, love us. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Diamond Premium Resort me 5 syje në Side. Përfitoni sot 10 deri në 15% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencinë tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Diamond Premium Resort. Join us, love Vast.
Russia World Cup 2018.
Rikthehemi sërish në studio, kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në kë flasim?
Me Albionin.
Albion, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, Albion, si kalon?
Mirë, si jeni, jo?
Mirë, faleminderit.
Si ka nisur kjo fundjavë për ty?
Po, ja, shumë me shtrëngata.
Me shtrëngata.
Me vetë të tima.
Se pas ke bërë gjumin mirë, ndjem duke.
Që jetë tre burnave.
Na të majtë, na.
Inshallah, inshallah po tremen e rezultatet.
Inshallah,
po të shikojmë. Edhe djetë se të të vëmë brapsh, po të doli parsh dhe e Zvitrës.
Njështë dy po ka marrë. Njështë dy shtë e ka lozër dhe Albion.
Dhe vetëm Islanda.
Vetëm Islanda, po mirë se Nigeria. Nigerin të kishe vëmbrapsi.
E o ne, sa Skandinav pasi mi qenë edhe ne gjithë shumica dysha dje.
A marë mos e kujtoj të bionit mere të natës të kaluar.
Ne, vështë ka frit qëni. Vështë ka frit.
Okay. Okay. Bion kemi tre ndeshët të tjera. Sot si do shkojmë, do t'i luajmë drejt me skemën 121 apo do ndryshojmë?
Po, ashtu, ashtu, skema.
Me skema. Meksika,
njështë...
Dysh.
Meksika dhe njështë Gjermania. Ok,
Albion.
Të falenderojmë. Kalofshin një fundjavë të këndshme.
Gjithë mirë atë Albion. Ja dhe Albioni dha parashikimet e ti.
Me prefiks normal, qinë
me prefiks. Por Kore Meksik ka dhe X, a? Ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, dikut e 6, 7
Barazim.
Për që kanë shkuar për Barazim, ndërkohë që kanë shkuar edhe për Koren, janë tre konkurrent të cilët kanë shkuar për Koren. Pjesa tjetër pastaj gjithë për Meksikën.
Ndryshe
nga ndeshjet e tjera që janë vetëm për Belgjikën dhe Suedin dhe Gjermanin.
Për shkak kemi nga Mandi, do në dy konkurrentë parë që kanë marrë sot, edhe duke filluar nga Mandi e deri te Albioni që mori tani, janë të gjithë njësh për Gjermaninë.
Të gjithë njësh, po.
Okej, okay, unë nuk e di, unë jam për dysh sot për Suedin, nuk e di pse kam këtë si parandjeje.
Ndoshta në një kundërshtim në minutat e fundit për Suedin,
sepse botror do mëlqente që Gjermania të fitonte, por nuk e di pse sot jam për dysh.
Do ta ndjej ka i mallkimi.
Mos e përmend që mirë.
Se në 2010 Italia u eliminua nga Slovakia në grupe. Spanja u eliminua nga Kili në grupe, si fituese e botërorit të kaluar, ndërkohë të shojmë Gjermaninë.
Madje u eliminua 3 me apo me penalti, se nuk e mbaj mend mirë me Kilin.
Jo, Spanja u eliminua që në grupe. U eliminua, umbi me Hollandën, umbi dhe me Kilin. Edhe ishin Hollanda dhe Kili skuadrat të cilat avancuan
tek ai. Dhe përsipër që ka bëj këtë katra hursi vjet e ka marrë Suedia.
Po, tashi
që të vinë hapet edhe tifozët italian.
Nuk i dihet, nuk i dihet, nuk i dihet. E kam thjesht kështu si një parandjer, nuk është se.
Okej, 069 4102 është numri i telefonit për të luajtur në Rusi 2018, është emisioni ynë ku parashikojmë ndeshjet e ditës së kampionatit botror ditë mbas dite për të mbledhur sa më shumë parashikime të sakta dhe për të fituar një javë pushime me gjithçka të paguar, all inclusive, e quajtur ndryshe në gjuhën e turizmit,
Haidar Pasha.
Falas me 5 pyje në Antalya. Kështu janë fushimet në Antalya. Nuk ka nevojë. S'ka nevojë që të kesh xhepat e pantallonat fare. Antalya kështu është. Shkon atje dhe.
Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Astrid Gafieri.
Astrid, mirëserdhe.
Mirëserdhe.
Astrid, e cila na ka telefonuar dje për herë të parë dhe i ka gjetur të treja.
Të treja ndeshet, dje.
Të treja i gjeta, për zotin të treja, dhe vetëm ma bytë për të gjithë.
Bravo, bravo, Astrid.
Astrid
është
ai
i vjetri, Lumbas ka Gjermania sot.
Astrid, na ke telefonuar në edicionet e tjera të këti emisioni?
Po.
Ua, po Astrid, po ti fol, mërdjel.
Ja, fola.
Po ti të pas imi tonin, nëse pas imi titur.
Ju jam.
Bravo qofto.
Po me vonis ke ardhur këtë rallë, ma Astrid, në emision.
Sepse kjo takon të mua, duhet të mbaja unë mënda Astridin, po jo.
Ti si shumë. Unë me në vati, kjo unë e mbajna me në posë, po nuk ka zgjaj që ka manë në edicionet tjera.
Sepse e di pse të mbante mentorzi, sepse 2 ditë para se të fillonim Rusi 2018, pra para se të fillonim edicionin e këtij viti, ne rastësisht dëgjuam
Siglën në emisionin.
Po, po, për Siglën edhe dëgjuam disa prej telefonateve që i kishim ruajtur nga edicionet e kaluara dhe midis tyre ishte edhe ti. Ku na ke marrë, ka qenë ndeshja me Francën.
Që të merrte një shok nga Franca në telefon.
Dhe Gjermani nuk e di.
Po,
dhe ti more një herë edhe për Francën, pastaj the mora informata të sigurta se humbaskat. Sigurt
që s'ka kohë për nesër.
Dhe vetë sigurisht jeshëm me këtë fakt dhe të kujtuam edhe
Astrid, ku i merr këto informata të sigurta se vetë di.
Jo.
Na thuaj të marrim vendin në një
informatë. Po lëri këto tash ti, mos na thuash ishte rastësi dje. Dhe ato e përshëndron.
Pas e kitu një ndje këto, dhe dje i ka me zvitrën. E kita pas frikë serbin, po me gjithë ajo doli. Ato të tjetë i kështë garantura, pas ta që ajo e bej nuk të njëmë 11 e beri Brazili.
Lërë këto të ashtë i në thujnë e rësë dhe të pusat. Po, e gjithë? Oke, ja gjohë, Astrid, se e gjithë?
Të shkjë në përshëndetje.
Ja, dëgjove telefonatën e kaluar.
Dëgjove. Real time.
Real time. Është thjesht për të gjuhësit e tjerë që na ndjekin.
Si do të për Gjermaninë?
Është telefonata e po të njëjtit telefonues të shkëputur nga emisioni ynë para 2 viteve për kampionatin evropian. Po.
Para 2 viteve. Gjithsesi sot ja për mendimet e mia apo
për tre vite. Po, për sot. Belgjikë Tunizi.
Belgjika fiton
një
herë. Fiton Belgjika 1-0. Okej. Kore Meksik?
Meksika 2. Fiton Meksika.
Fiton Meksika. Dhe Gjermani Suedi?
Një ishi masë, nuk dhe fjallë.
Një ishi masë, se mos në marrës në thua shpesaj që humbaska. Një ko,
mërda e mësëraj. Me borën ka Gjermania. Kete 20 minuta. Humbaska Gjermania, sa.
Mo bëllë aki.
Jo, pa dhe kisë nuk... Pa dhe kisë të vitë nuk kam të Gjermania dhe pa dhe po jabë një Gjermania.
Okej, presi telefonatën e nga Gjermania. Astrid, falenderit, Astrid.
Falenderoj.
Falenderit, Astrid, gjithë mja.
Okej.
Një që të me
Astriti është shumë simpatik, Astriti edhe
fitoka sot Gjermania.
Jo,
po.
Nuk un ka fitoka sot. Alo, përshëndetje.
përshëndetje.
Për kë flasim?
Alo?
Alo? Pam, duhet është Gjemali, se Gjemali i bje t'i kusht jetër, përse del Gjemali në linjë.
Ku je futur Gjemali?
Si e kaluat,
mirë Gjemali, ti mirë.
Si e përretove dje Gjemali deshin, mirë. U knashe dje?
U knashe a kur fitë e zvitra, pa
han. Në po, normal.
Shumë mirë, si të gjithë.
Gjemali dje si e ka vanë. E, ka vë njësh për Serbin, Gjemali dje.
Po, e kështë e vë për Serbin dje, në fakt.
Po,
po. Për Serbin, se dhja për se kallin, se për pas kallin të artë mirë, për pasën, pavarësi se u nervozuan shumë. Ato, se, po, ku bo golli i barazimit, që ashtu në divan të unaj, dhe se njeki unë e të në shpise, këto qërë se njekin, se nuk e dhe që unë jam tifoza.
Pa, nuk jam tifoz.
Ti e qovi këshu, pipon, tenis. Ok.
E në mu bo shjefi, ma ku bo golli dit, a kërë më u knash, a në marë kërë këtë modë, që ku këllë anë e prit bivonik.
Mirë Gjemal, kalem të këndeshët e sotme. Belgjik-Tunizi.
Belgjik-Tunizi, e?
Pa. Pa.
Fiton Belgjika.
Fiton Belgjika. Kore e jugut Meksik.
Kore e jugut Meksik. Fiton Meksika.
Fiton Meksika.
Dhe Gjermani Suedi?
Gjermania sënë i duhet pa tjetër fitoria.
Oke, pa fiton Gjermania.
Dështë me pështuaj.
Gjemal, më falë, ndoshtë në e ke thënë, nga telefonon, Gjemal?
Unë e më jam Gibran.
Po, telefonon nga Tirana?
Po, jam Durrës.
Nga Durrësi, okej, mirë.
Gjemal, të falenderojmë shumë që nga telefonon çdo ditë. Edhe të urojmë, kalosh sa më mirë, të fundjavë me familjen gjithë.
Po, para, unë jam dakord për ato gjithë që i bonë ato dilej të shqiptarë, unë nuk jam dakord se ta e përderi sa në bota nuk është për të loj aventurash me diskutu se kush jam me kush aso.
E diskutushme është kjo gjë Gjemal, faktikisht me thënë të drejten.
Ja, nuk bonë se është në vend si ti të aso, ti dëmë, e ne dëmë tonë.
Okej, Gjemal, aji nuk është një simbol i ndaluar botërisht. Pra nuk është, simbolet e ndalura botërisht në bot, janë të saktësuar.
Po të saktësuar, po tani, për deri sa ne...
Po tani, në aspektin moral, ne mendojnë, shikoj, ne përbëdhjem në rolin e një, rolin të në të në, jo si moderator e emisioni këtu, pasi më ndalohet i apë opinionet i mija, po në pozicionit të në, unë mendoj, për shembull që është një gjest emocional, që nuk ka asë gjëtë keqe, pasaj... Po të duam të bëjmë pasaj moralistin, kuptohet që më mirë jo se po, por tash i emocionet prandaj janë për të shprehur.
Po jo po, nuk na është kjo fakti Europa ne nuk na do faktikisht. Europa, dash Europa, dash këto shteti rus, dash ato, dash po luftën që Kosovës më kanë njohin si republikë, më një asja apin se janë me Serbinë, pra jenë në sërpë jenë nacionalista.
Ok.
Po e ne, të ta unë në dëkorë ka ato, ka kanë bënë shqiptarë sërpë, ile njës jenë të durauën. Se shishtë, se u e di, se shishtë ku aso si ishte kitula i në gjellë, ato kanë vra smije, kanë vra aso Slobodani, sa erë në pushtetë.
Ok, mirë Gjemal. Mirë, se e bëm pakë.
Të falenderojmë, shumë falenderojmë
Gjemal, edhe për opinionin të.
Federata Europiane është kundra lektarve shqiptarë.
Gjithë, nuk mendojmë se do t'japë në një penalizim për fitoren e tyre. Kështu që le ta lëm këtu, do më thënë, këtë fitore.
Gjemal, falenderit që bësh pjesë e emisionit.
Gjithë mira, Gjemal.
Inshallah,
ju uroj fitore Skënderbeut në atë në
kasacionin. Po, që të Skënderbeut
ka marrë fund? Jo, akoma nuk ka marrë fund.
Okej, Gjemal, falenderoj.
Faleminderit, Gjemal, gjithë mirat.
Mirë ngjofshim. Okej, okay, lëm radhë telefonuesve të tjerë sepse jemi në gati në 15 okay. minutat e fundit, kështu që patjetër që duhet të ketë shumë telefonuesve të tjerë që duan të bëhen pjesë e emisionit.
Ja, Xhemali me një mentalitet shumë europian, Xhemali, me them të drejtën për burrë në moshë që duket, ka një mentalitet shumë të europianizuar, por mendoj që me të drejtë edhe ne shqiptarët, nëse do ta kapim në këtë aspekt, nëse ka ngel europianizimi te gjestet te simbolet tona kombëtare, mendoj që më mirë mos themi dash të europianizuar.
Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Lola nga Tirana.
Lola, mirëserdhe.
Është
telefonuese e re?
Po.
Po, për e sparë marë, sot dëgjova emisionin tuaj.
Kur a dëgjon në radio, në makinë, apo në live stream, po në ndjek?
Jo, në radio, se jam në punë dhe kësha
për ata mirë.
Okay. Lola, po na ke dëgjuar edhe ditë të tjera apo është era parë sot?
Jo, jo, sot është era parë.
Na ke ndjekur nga fillimi i emisionit?
Jo, kam gjysmëore që ndjek, nuk e di kur keni filluar.
Atëherë, është emision që dedikohet kampionatit botëror, siç mund ta kesh kuptuar, ka filluar që me nisjen e kampionatit botëror të futbollit dhe ne japim mundësim të gjithë atyre që na dëgjojnë që diskutojnë për ndeshjet, po çështë më kryesore, atë japim parashikim ditë pas dite për ndeshjet e ditës. Se si mendojnë ato se dalin dhe deri në fund të kampionatit botëror, që është dhe fundi i këtij emisioni, ai dëgjues telefonues që ka arritur të mbledh më shumë parashikime të sakta të ndeshjeve, do të fitojë një javë pushime të çift në Antalya në Haydar Pasha Palace me pesyje.
Në rregull, këtë kuptova,
prandaj telefonova. Tu konsiston emisionin, të falenderojmë shumë okay. që u bërë pjesë.
Puna është të telefonosh sa më shpesh, që të mbledh sa më shumë parashikime të
sakta. Duke qenë se jemi kemi hyrë në javën e dytë të kampionatit dhe ka shumë dëgjues të tjerë që kanë nesër goxhave parashikime,
prandaj ditën e nesërme mbyllet xhiroja e dytë, kështu që hyjmë edhe në xhiron e tretë.
Kështu që kemi po e provoj se si
do. Patjetër, faleminderit Lola që u bërë pjesë më së miri në 2010. Okay, o fillojmë me parashikimet e tua të para pa. Për ditën e sotme kemi Belgjik Tunizi.
I di, dëgjova 1-2-1.
1-2-1. Okej
Lola. Faleminderit.
Falenderojmë dhe
turojmë
një fundjavë të mbarë.
Nga ora 12 deri në orën 14 është emisioni çdo ditë.
Faleminderit, fundjavë të mbarë dhe juve.
Faleminderit shumë mirat.
Okay,
ishime
Lola po Lola.
Me Lola.
Kemi telefonat me radhës?
Tashi, Lola ishte telefonuese e pare e re për sot?
Po, e para.
Atëherë, si mas asaj që ka ne kemi dhënë re, i takon që parashikimet e telefonuese deri dalin të
saktë. Shumë persona e kanë sot.
Do të shohim. Alo, përshëndetje.
Alo.
Po, përshëndetje.
Sokoli.
Përshëndetje, Sokoli.
Në së gjitha, jemi bo shmiska të Tirana, jemi bo si shmiska.
Të Radio Travel.
Travel.
Radio 3.
Travel.
Udhëto.
Radio Udhëto. La Radio Udhëtime. La Radio Kidi Guida.
Mi ishi 5 pik.
Jo, nuk t'i ishi.
Për kundra, zinë, se kishim nga tani e memorizoni Radio Travel. Edhe frekuenca 104.6 do t'i shtojmë jo? Nuk e di çfarë.
Sa për dje u knaqem me çik për ndeshën e feston pak nda këtë ndeshën e ndeshën tonë mos si dje.
Po, ndeshën
e ka qenë mirë, darkën edhe çik me natë ujtën, po prap në rregull.
Shumë mirë tash, ndeshën do të çikë mos do të
pak
grind.
Ah. E na pisko dhe për mirë ka jërë, se së gjënë mirë, po këtë ratë shkri për mirë.
Normal.
Pa jo, dregat.
Ok, jesë kërë ka shkuar 1-2-2, pra ka humur vetëm Nigerin, me
Izetë Nigerin.
Në kohë që ka gjithë Brazilin.
Do të me thamë drejdhën, po këtë ratë Gjermania është fëqishën.
Do të fitoj.
Gjermania njësh.
Po.
Përsa i përket?
Meksik?
Korea, Meksik, njësh.
Fiton Korea?
Fiton Korea?
Jo,
Meksika.
Meksika dhe me gola.
Okay, fiton Meksika, pra dysh. Fiton Meksika, okay. Sot.
Dhe Belgjika.
Belgjika fiton me gola.
Fiton Belgjika.
Okej.
Okay. Mirë Sokol.
Mirë Sokol, të falenderojmë të parashikimin.
Sa Radio 3.
Okej, okay, falenderojmë. Nuk jemi Radio 3, jemi Travel, anglisht, udhëto.
Udhëto, Radio Udhëtimi.
Turizëm.
Kemi telefonat okay. me radhës, alo përshëndetje.
Alo përshëndetje, Nikolini nga Lezha.
Nikolini Serde. Nikolini
Serde, Nikolini.
Nikolini,
në Lezhë...
Si është koha?
Frynë erë gjithmonë. A frynë erë sot?
Po, frynë erë.
Normal. Erë për frynë edhe në korë, edhe në durës. Ka qenë
koha, ka qenë koha, jo e mirë.
Ka qenë koha me shi?
Po, me shi, sot mirë se ishe me shi, ta një stafë mirë po.
Okej. Ti se përkallon fundjavën pushim, ke dalë?
Pa jo, jam punë, duke rrugë në makinë.
Okej. Mirë, Nikolin, që mos të pengojmë, dje se dole prashëgimet?
Prashëgimet në gjenyën, vetëm deshën e pa, Brazilin.
Aha, okej. Tentojmë sot, Nikolin, Belgjikë, Tunizi.
Këtëm Belgjika, Nish.
Kore, Meksik.
Kore, Meksik, Meksika, dyrsh.
Fiton Meksika dhe Gjermani, Suedi.
Gjermania fiton,
Nish.
Fiton Gjermania.
Nikolin, ja rrugës duke ecur me makinë?
Po, pra se...
Po, se dëgjojmë... Për
talën, besoj. Që kemi 110 për që...
Makina po vindë për talën.
Ok, Nikolin, falenderoj.
Jo, falenderoj.
Mirë gjofshim. Rrugë të mbarë, Nikolin.
Rrugë të mbarë, po. Dhe fundjavë të mbarë, po. Gjithë të mirat.
Si është ka makina po vindë për talën? Qa është në ikonë? Më që kënë që qeshin, da iluminoni edhe ne.
Që qeshim edhe ne.
Me që një këtini është ka lirëshave. Është një personaj shumë i famshëm në, ja gjoja.
Ku?
Nuk e kemi. Mirë, kemi pastaj. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Përshëndetje që e ka për linje në në fund. Mondi.
Mondi me mondi.
Miqës në shave live.
Mondi.
Skuqe, gund.
Si ka lutë.
Mirë, mondi, ti si ka lutë.
Mirë, mirë, jo kesh.
Si unë njës fundjava për ty? Mirë?
Po, kesh vore.
Po, pse kesh, me shi?
Jo, më jelëm të qakë gomë të makina.
O, sa kesh.
Po, pse, më? Mondi, atje sigur i rrugundua dhe rrugët e nga vora, nga mamina, se sigur...
Se jese akoma, jam mirë, jam mirë. Nese.
Nese.
Dalin tenë se jam e vonisëm për neshës.
Belgjikë të në zi.
Besoj se Belgjika.
Belgjika?
Kore, Meksik?
Një Brazil.
Brazil?
Dhe Gjermania me Suedin?
Gjermania, pa diskutim.
Nuk e diskuton fitore në Gjermani. Gjermani sot.
Oso të kur.
Oso të kur.
It's now or never.
Ok.
Si është në Gjermanisht, apo?
A, të zhja, ma si është cililisht.
Ja, si asaj, nuk e sa Gjermanisht.
Mirë, Mondit, falenderojmë. Kalofshim fundjavë të mbarë dhe në mirë të gjofshim ditë në nesëme.
Gjithë mja.
Mirë të gjofshim.
Ja, se ma gjithi olti atë për tale.
Për tale.
Ajna, vëndës një.
Edhe në gjova krizhë në bëmë. Fugoni po vinde nga Lega. Makina qete po vinde nga Qemeni po vinde për tale.
Kënë një ndryshë si eminemi shqiptarë kam përshpili. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje,
si jeni? Mirë, faleminderit. Me kë flasim?
Me Aleksandrin.
Aleksandër, mirë se erdhe.
Mirë. Mirë se u gjeta.
Si, ka nisur fundjava, Aleksandër?
Mirë, jo keq. Më mirë prishet.
Më mirë prishet.
Më mirë prishet. Okay. Sa mirë për telefonuesit, më mirë prishet për gjithë.
Ja, për kishim mundin që ishin çaj gomat, vetëm.
Jo, se dikush tjetër na tha më mirë. Po, më mirë prishet. Okej, Aleksandër.
Po, s'është prishur, më mirë është edhe koha, kështu që.
Po, më prishet.
Po, kur ti bën bishira, do bën një muaj.
Aleksandër, si të ecën ndje parashikimet?
Hajde më mirë vetëm
Brazilin
që e luita me tifozlik, vetëm atë kapa. Në të një u i qik ajo me sushe Serbis dje, shpresoshin i qik të aji lojtare 100 milion që i lotitos.
Me Milinkovic.
Po, Milinkovic Savic.
Milinkovic Savic.
Aleksandar, ti ishe tifoz me Serbin dje?
Ja, ja, sa me besosh atë kualiteti skuadrës.
Ishte një ludi në Mosgabon, një telefonuar si rrit dje, që sa është unë jam me Serbin, sa pas Gjermanisë jam me Serbin dhe nuk e diskutoj fare ai. Ndërkohë Aleksandri, si do shkojmë sot për Belgjik-Tunizi?
Belgjika në fiton Belgjika.
Fiton Belgjika?
Kemi Kore Meksik.
Këtu jam i qikë lëkundur të X, ja të fitoja e Meksikës, po fitoja Mexico.
Mexico, dysh.
Mexico. Alejandre.
Ai, muchacho.
Muchacho.
Corre, corre, amigos.
Dhe Gjermani, Suedi.
Gjermania, sot X.
X?
Parkon autobuzin sot Suedia, si me Italin.
Ashtu, ha?
Ok.
Po, jo autobuz të parkojnë.
Por mendoj që Gjermani dhe heqin rodat.
Gjermania.
Kam i qik frikte zgjini Gjermanis, po them se autobuzi do bëj rolin.
Okej,
Aleksandr, të shojmë.
Mirë, Aleksandr, falemderit.
Të falenderojmë, Aleksandr.
Ndjaftë mbarë, mirë gjofshë.
Gjithë mirat, ishim Aleksandrin, ndërkohë që
ne kemi mbërritur po në 5 minutat e fundit të programit tonë,
kështu që telefoni nga këto minuta
069-4102 na telefononi.
Mera, fungoni për të përtajnë.
Më përtajnë se dine nga po vinta i.
Puta veta, këtë gjo.
Por të, ja pra, sepse,
jo.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje Radio Strela.
Po.
Sa i kësha në meni?
Kine ti, jo. 104.6.
104.6.
Pikës t'i kërën bledi.
Që kemi bledi?
Nga tëra të frekuencë.
Ska problem.
Ska problem, një shifër është. Bledi do japësh parë shikimet për sot?
Shqipëri, ashtu.
Belgjik, Tunizi, ha.
Edhe numri.
Po, numri
patjetër.
I fundit jam.
Si i fundit. Kemi edhe 5 minuta.
Po sigurt mash për 5 minuta Bledi, ti ta bën mbylljen tamam. Se kemi edhe 5 minuta emision. E bëjmë shumë?
Ha? Po ashtu. Më meni, edhe mua në telefoni, sa t'ju, që ku të mëni bëllin, pasë të mëni
bëllin. Ashtu e bëjmë.
Okej.
Okay. Okej. Okay. Ja, pra, ishim edhe me Bledin.
Ose Bledin ja din numre, ta shi zëna ka thënë, që të marrën dhe vetë.
Okej, telefoni është i lirë, 069-4102, alo? Alo, përshëndetje.
Ka dhe në linja, ka defekt?
E bresim sërish, ka dhe disa minuta
kemi edhe
3 minuta.
Do t'i lëm këto.
Do shkojmë këshu në countdown. 5 minuta, 4, 3.
Nuk e di nëse kam betë ndonjë telefonues.
Në fakt, ka, sepse shikoj që ditën e tjeshme kemi pasur më shumë telefonata. Kemi pasur diku
tek telefonuesit që janë
pjesë lojës.
Ja, kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Redi mi sa edhe.
Si të kuadje? Para shikimet Redi?
Belgjika një fitore të ngushtë mendoj.
Fitore Belgjika, po. Kore Meksik?
Meksik mendoj se është një barazim.
X.
Barazim dhe Gjermanis të edhi?
Jam i ditë barazim dhe fitore të Gjermanë, po mendoj se do ketë një fitore të Gjermanis.
Do një Gjermania.
Redi, falenderojm.
Mirë Redi.
Mirë gjofshim.
Gjithë mirat. Ishim edhe me Redin dhe ai dha parashikimet e tij, shkoi te Kore Meksik X. Kore Meksik X.
Okej, përfitoni nga minutat e fundit, është duket është duket
nga Merita,
po më duket Merita, më duket është për telefonuar.
Po Merita s'ka marr sot.
S'ka marr Merita sot.
Po dje si ka qenë Merita, se mos ndoshta Merita ose ka pas punë.
Merita
ose dje sot.
Një ndeshje ka gjetur dje, por ç'n si ka?
Shpresoj mos ketë heshur dorë.
E tash
mos e demoralizuar.
Nuk duhet të demoralizoni, por ju
sepse funda fundit
vazhdoni, provoni, po. Mirë, kam përshtypjen se shumica e telefonuesve kanë edhe atë kënaqësinë që të bëjnë pas bisedimin, të japin parashikime, kështu që
presim telefonatën.
Alo, përshëndetje.
Alo?
Alo.
Po.
Amo.
Po.
Ja erdhëm në fund, erdhëm fiks ka marr Bledi.
Na e bëlli Bledi.
Tani Bledi do japësh parashikimet apo do mosh mbyllen?
Tani kur me Bledi na bëlli.
Do ja parashikimin, do bëjmë mbyllen edhe atë telefonin.
Okej. Atëherë parashikimin,
bësh edhe emisionin, bësh edhe PM drive-in brapa.
Okej. Parashikim Belgjik Tunizi.
Unë mendoj se Belgjika.
Fiton Belgjika. Okej. Kore Meksik.
Ti?
Kore Meksik.
Meksika.
Meksika dhe Gjermanisë u e di.
Gjermania.
Gjermania, bravo Bledi.
Bledi si maste, kush ka më shumë femrat bugra, Belgjika, Meksika apo Gjermania?
O, të gjitha femrat
janë bugra.
Normalisht,
bravo.
Janë të bugra shumë.
Tash i numrin.
Sidomos me ato me fërë të zezat është.
E, si janë
ato. Ato bruna, kërë.
Meksikane, këta e Amerikane Latine.
Kote me dhe una.
Atere, Bledi mbylljen e emisionit edhe numrin, shpejt e shpejt. Ha.
Numri i kontaktit radios ishte 069 4000
102 ose numërin për të gjitha femrat është 0 6 8 31 34
Tash bëjmë mbylljen tash të emisionit për sot.
Rusi 2018.
Po.
Okay, bëri, bëri, bledi na mbylli emisionin.
Okay,
okay.
Ju falenderojmë shumë që u bë pjesë